20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 18. je mart 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Konona i prepodobnog Marka Podvižnika. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Budući da se pseudovjerska organizacija takozvana CPC oglasila ovih dana povodom 16 godina navodne episkopske hirotonije Miraša Dedejića, Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštenjem obavještava javnost o sljedećem. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je akademiji u Narodnom pozorištu u Beogradu povodom 10. godišnjice stradanja srpskog naroda i crkve u martovskom pogromu na Kosovu i Metohiji. U hramu Svetog Nikole u Prištini odslužen parastos postradalim Srbima u martovskom pogromu 2004. godine. U sali Doma kulture u Gračanici je održana tribina u okviru koje je predstavljena trojezična monografija Martovski pogrom. Akademijom u Domu kulture u Gračanici obilježena je 10. godišnjica Martovskog pogroma nad Srbima.
Danas aktuelno.
Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske u kome se kaže: budući da se pseudovjerska organizacija, takozvana CPC, oglasila ovih dana povodom 16 godina navodne episkopske hirotonije Miraša Dedejića, obavještavamo javnost o sljedećem. Vođa bugarskih raskolnika, navodno patrijarh Pimen, nije nikada bio patrijarh bugarski, već je samog sebe proglasio za takvog, stvorivši raskol u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi, da bi kao bivši arhijerej bio penzionisan nakon što je u oktobru 1998. godine na sveprvoslavnom sabranju prevaziđen taj raskol u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi. Episkopi Pimenovog, navodnog bugarskog alternativnog sinoda, su uz pokajnička pisma i po krajnjem snishođenju po odluci pomenutog sabranja primljeni u kanonski poredak Bugarske pravoslavne crkve samo kao titularni episkopi bez eparhija i episkopskih nadležnosti, i svi su oni pomenuti u odluci sa tog sve pravoslavnog sabranja. Dedejić nije među njima, jer je on u vrijeme tog navodnog rukopoloženja već bio raščinjen od strane Vaseljenske patrijaršije, tako da je bilo potpuno nevažeće i nekanonski da bude rukopoložen za episkopa od bilo koje pravoslavne crkve na svijetu, ponajmanje od strane raskolničke bugarske grupacije koja je nastala u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi, koja i sama niti je ikada imala, niti danas ima bilo kakve kanonske nadležnosti u Crnoj Gori. Na kraju podsjećamo na riječi odluke od 9. aprila 1997. godine Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije o raščinjenju Miraša Dedejića. Citiramo: bivši sveštenik Miraš Dedejić zbog gornjih teških antikanonskih i antidisciplinskih i duše pogubnih njegovih bezakonja i njegove nepokajničke upornosti u njima, od sada je lišen svog svešteničkog čina i ogoljen svake blagodati i djelovanja, ubuduće postajući prosti laik i kao takav od sviju smatran. Zato da se niko nikada ne usudi, ni od klirika, da se zajednički oblači i saslužuje sa njim, niti od vjernika, da ga bilo ko primi ili počastvuje kao sveštenika ili klirika, ili da cjeliva njegovu desnicu i zatraži od njega blagoslov, jer je pod bremenom neoprostivog lišenja čina i nerazrješivog odlučenja od Gospoda svedržitelja. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovih dana se u medijima pseudovjerska organizacija, takozvana CPC, oglasila sa nekoliko saopštenja i izjava. Iako nemamo običaj da komentarišemo njihove neistine i opake klevete na račun pravoslavne crkve, ovoga puta radi javnosti reagujemo na njihove obmanjujuće konstrukcije. Naime, obavijestili su javnost da je prošlo 16 godina od navodne episkopske hirotonije Miraša Dedeića. U tom kratkom tekstu postoji nekoliko zapanjujućih laži o lako provjerljivim činjenicama koje ćemo ukratko analizirati. Pod 1. Prva stvar na koju treba obratiti pažnju je činjenica da je Miraša Dedeića za navodnog episkopa u Crnoj Gori navodno rukopoložila nekakva vjerska zajednica iz Bugarske. Sve i da je bila kanonski dio pravoslavne crkve, a nije, to rukopoloženje ne može imati nikakvog efekta. Svima je poznato da nikada u istoriji pravoslavne crkve u Crnoj Gori crkva u Bugarskoj nije imala nikakvu nadležnost nad njom. To bi bilo slično nevjerovatnom scenariju u kojem bi patrijarh Moskovski rukopolagao mitropolita Solunskog. Takva rukopoloženja, ponavljamo, nemaju nikakvog efekta čak nikad su učinjena od jerarhije koja je u kanonskom poretku, a kamoli od bugarske raskolničke grupacije koja je navodno rukopoložila Miraša Dedeića, već raščinjenog od vaseljenske patrijaršije. Pod 2. Pimen, dotadašnji mitropolit Nevrokopski, osnovao je početkom 90. godina prošlog vijeka uz podršku tada vladajuće strukture u Bugarskoj jednu organizaciju koja se obično naziva Bugarski alternativni sinod i samoproglasio se navodno patrijarhom bugarskim. Prije toga taj isti Pimen je više od 20 godina bio mitropolit u istoj toj crkvi i pod istim prvojerarhom, blaženo počivšim patrijarhom Maksimom. Ipak tek nakon 20 godina se dosjetio navodnog uticaja komunističke partije na izbor patrijarha Maksima, a poznato je da je i sam bio vjeran komunističkoj partiji i napravio raskol. Nekoliko arhijereja bugarske patrijaršije ušli su sa njim u raskol, neki se brzo i vratili kanonskom poretku, a neki ostali u raskolu do skorijih dana. Iz nekog razloga, vjerovatno financijski podstaknut, taj Pimen je navodno rukopoložio Miraša Dedeića, koji se odjednom pojavio kao navodni arhimandrit Mihajlo, iako je poznato da je bio ženjen i da je neku godinu ranije molio da bude primljen kao srpski parohijski sveštenik u Limu kod mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Jovana, arhijereja srpske patrijaršije zaduženog u to vrijeme za parohije u Italiji. Do danas nije poznato ko je i gdje je navodno zamonašio Miraša Dedeića i odlikovao ga činom arhimandrita. Pod 3. Sve pravoslavno sabranje održano u Sofiji od 30. septembra do 1. oktobra 1998. godine pod predsjedništvom vaseljenskog patrijarha Vartolomeja pokušalo je i uspjelo da prevaziđe raskol u bugarskoj pravoslavnoj crkvi, a ne bugarski car Simeon II, koji je u saopštenju takozvane CPC pogrešno imenovan kao princ, i to tako što su raskolnički episkopi na čelu sa navodnim patrijarhom Pimenom primljeni u kanonski poredak pravoslavne crkve na osnovu svojih pokajničkih pisama po krajnjem snishođenju, i to u svojstvu titularnih episkopa bez episkopske vlasti, to jest bez da im je data na upravljanje bilo koja eparhija. Sam Pimen se penzionisao kao bivši mitropolit Nevrokopski, dakle sa titulom koju je imao prije odlaska u raskol. Jedan broj njih je i poslije tog svepravoslavnog sabranja ostao u raskolu, ali baš u vrijeme mandata vlade cara Simeona II. 2004. godine raskolnici su policijski bili iseljeni iz crkava u koje su godinama uzurpirali. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se nekoliko puta vidio sa carom Simeonom II. Pa i nedavno na prijemu koji je organizovala Konstantinopoljska patrijaršija povodom sabranja predstojatelja pravoslavnih crkava održanog od 6. do 9. marta u Fanaru u Istanbulu. Dakle, nije istina da je do pomirenja spasenja došlo mimo ostalih pravoslavnih crkava političkim uticajem, nego upravo suprotno. Raskol je napravljen iz ideološko-političkih razloga, kao što se uradilo u Makedoniji i pokušava se učiniti u Crnoj Gori, a njegovo prevazilaženje je plod sabornog rasuđivanja pravoslavne crkve. Također, neistina je da je nakon prevazilaženja raskola Pimen postao patrijarh Bugarske pravoslavne crkve. Pimen je penzionisan, a mjesto patrijarha je zadržao do svog nedavnog upokojenja Svjetejši Maksim kao poglavar Bugarske patrijaršije priznat od svih pravoslavnih crkava. Pod četiri, u vrijeme navodnog rukopoloženja Dedeića, svi navodni episkopi iz Pimenovog bugarskog alternativnog sinoda su bili izopšteni iz pravoslavne crkve i sva njihova činjenja su bila apsolutno nevažeća za punoću pravoslavne crkve. Oni su, kako se navodi u odluci po krajnjoj ekonomiji snishođenju, primljeni kao titularni episkopi i to isključivo oni koji su pomenuti u odluci Svat pravoslavnog sabranja od 1998. godine. Sve ovo se ni na koji način ne odnosi na Miraša Dedeića koji je u vrijeme navodnog rukopoloženja već bio raščinjen. U saopštenju Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije od 4. oktobra 1998. godine, kojim se pojašnjavaju odluke pomenutog sabranja u odnosu na Dedeića, kaže se sledeće. Povodom različitih netočnih glasina i radi potvrđivanja istine saopštavamo da je veliki i potpuni svepravoslavni sabor održan u Sofiji od 30. septembra do 1. oktobra tekuće godine pod predsjedništvom njegove svetosti Vaseljenskog patrijarha gospodina Vrtolomeja radi prevazilaženja raskola koji je nedavno iskrsao u pravoslavnoj autokefalnoj crkvi Bugarske, primio po krajnjoj ekonomiji kao titularne episkope samo one episkope koji su poimenično navedeni u svepravoslavnoj, saborski prihvaćenoj i potpisanoj odluci iz broja onih episkopa koji su bili hirotonisani od strane grupe koja se svojevremeno odcijepila, a sada su pokajanju vratila u krilo jedne svete saborne i apostolske pravoslavne crkve. Brojem tako priznatih samo u svojstvu titularnih episkopa nije obuhvaćen, lišen svake blagodati i svakog svešteničkog dostojanstva, Miraš Dedeić koji nikakvu izjavu pokajanja nije dostavio velikom svepravoslavnom saboru, niti mu je obznanio bilo kakvo svoje raspoloženje da se vrati opštenju sa pravoslavnom crkvom uopšte. On je lice koje je lišeno svešteničkog čina, a glasine o njegovom priznanju su neosnovane. Uostalom i u slučaju njegovog iskrenog pokajanja, on nikada ne bi mogao biti primljen kao svešteno lice, a kamoli kao episkop, budući da je lišen čina od strane Vaseljenske patrijaršije, potpuno nenadležno, nezakonito i antikanonski, primio lažnu hirotoniju u drugoj pomjesnoj crkvi i od u to vrijeme raskolničkih arhijereja, među kojima se prvi Pimen, sada pokajnik, tada nalazio pod trostrukom i najstrašnijom epitimijom, epitimijom lišenja čina, izopštenje i crkvene zajednice i anateme. I pored svega toga izražavamo molitvenu želju da se on pokaje, napusti stramputicu kojom ide i zatraži oproštaj od crkve koju, služeći zlu, razbija da bi dobio oproštaj od Gospoda Isusa Hrista za sve nedopustive postupke koje je izvršio i koje i dalje vrši. Pod pet, spekulacije predstavnika takozvane CPC u vezi sa navodnim 10-milionskim iznosima koje mitropolija ubira od manastira Ostrog, a potom ih vrećama iznosi iz Crne Gore, nije vrijedno ni komentarisati. Prilog u manastiru Ostrog, blagodareći vjernicima i hodočasnicima iz najvećim dijelom Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, služi brojnim poklonicima i gostima, izdržava bratstvo manastira i pomaže misijsku i dobrotvornu djelatnost mitropolije, ali nije ni približan onim iznosima koje zlonamjerno iznose predstavnici takozvane CPC. Novac koji se prikupi ne iznosi se iz Crne Gore, niti se troši na nečiji luksuz, već se odgovorno ulaže u održavanje, obnovu i izgradnju crkava i manastira i njime se maksimalno pomaže sirotinja, prognanici, naročito mnogodjetne porodice i drugi potrebiti, čime se popravljaju opšte socijalne prilike u našoj zemlji. Za kraj ovog kratkog osvrta citirat ćemo sinodski akt Vaseljenske patrijaršije broj 339 od 9. aprila 1997. godine, kojim se lišava svešteničkog čina Miraš Dedejić, tadašnji sveštenik Mitropolije za Italiju, pomenute patrijaršije, kojim je sve rečeno o njegovom položaju u pravoslavnoj crkvi. Citiramo, bivši sveštenik Miraš Dedejić zbog gornjih, teških, antikanonskih i antidisciplinskih i duše pogubnih njegovih bezakonja i njegove nepokajničke upornosti u njima, od sada je lišen svog svešteničkog čina i ogoljen svake blagodati i djelovanja, u buduće postajući prosti laik i kao takav od sviju smatran. Zato da se niko nikada ne usudi, ni od klirika, da se zajednički oblači i saslužuje sa njim, niti od vjernika da ga bilo ko primi ili počastvuje kao sveštenika ili klirika, ili da cjeliva njegovu desnicu i zatraži od njega blagoslov, jer je pod bremenom neoprostivog lišenja čina ni nerazriješivog odlučenja od Gospoda svedržitelja. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske patrijaršije iz novembra 1998. godine, već raščinjeni klirik Vaseljenske patrijaršije Miraš Dedejić je zbog primanja nezakonite i nekanonske navodne hirotonije od raskolnika u Bugarskoj, pravljenja smutnje u crkvi u Crnoj Gori i bezakonog samoproglašenja za navodnog mitropolita takozvane CPC isključen iz crkve i predan anatemi dok se ne urazumi i pokaje. Od tada on ne može biti smatran čak ni vjernikom pravoslavne crkve, a kamoli njenim jerarhom i sveštenikom. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je akademiji u Narodnom pozorištu u Beogradu povodom 10. godišnjice stradanja srpskog naroda i crkve u martovskom pogromu na Kosovu i Metohiji. U pratnji njegove svetosti bio je njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan. Srpski patrijarh Irinej upozorio je povodom 10. godišnjice pogroma nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji da stradanja kosovskih Srba još traju. Patrijarh je na svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu u Beogradu povodom obilježavanja godišnjice pogroma ocijenio da agonija započeta 1389. godine nažalost još traje i da je možda još žešća nego što je počela.
Agonija Kosova započete 1389. godine, nažalost, još traje. Možda i još žestije nego što je ta agonija počela. Tragedija bude veća, najveća stradanja Kosova i Metohije i tamošnjeg naroda i njegovih svetinja odigrala se u vremenu kada se ponosimo vekom i vremenom u kojem živimo, kada se ponosimo demokratijom, slobodom i još što je veća tragedija, ona se odigrala pred očima kulturne Europe i kulturne Amerike. Tolika stradanja koja se desila krajem 20. tog veka i početkom 21. nisu zabeležena ni u vremenu kada su Osmanlije osvajale Kosovo i Metohiju. Kruna tih stradanja i naroda i zemlje i kulture toga naroda odigrala se nažalost današnjega dana pred 10 godina.
U hramu Svetog Nikole u Prištini odslužen parastas postradalim Srbima u martovskom pogromu 2004. godine. Obilježavanje 10. godišnjice martovskog pogroma započelo je parastasom žrtvama u hramu Svetog Nikole u Prištini. Parastas je služio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske. Vladika Teodosije je u svojoj besjedi nakon parastosa žrtvama 17. i 18. marta 2004. godine podsjetio i na postradale pravoslavne hramove, srpske domove i na protjerivanje više od 4000 Srba sa Kosova i Metohije.
Ono čime je naše srce danas tužno i ono za čim žalimo, to je što su naši sugrađani, naši bližnji koji su otišli sa ovih prostora i dalje u izbjeglištvu, u rasejanju. Malo njih se vratilo, tako reći da nema povratka. I to je ono, braće i sestre, da čim mi danas žalimo poslije 10 godina od martovskog pogroma. I ovaj grad ovdje i mnogi gradovi na Kosovu i Metohiji, tako reći, su bez Srba koji su živeli pre 99. i pre 2004. godine.
U hramu Svetog Nikole, koji je i sam postradao u martovskom pogromu, okupilo se 100 vjernika, među kojima su bili i gradonačelnik opštine Gračanica Branimir Stojanović, predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, predstavnici Srba u kosovskim institucijama, kao i nekoliko međunarodnih diplomatskih predstavnika u Prištini. U Gračanici u okviru obilježavanja 10 godina od pogroma Srba na Kosovu i Metohiji postavljena umjetnička instalacija Nestali likovnog umjetnika Gorana Stojčetovića, na kojoj se nalaze imena i fotografije nastradalih od 1998. godine. Ovo mi je bilo i lično potrebno, jer na ovim slikama su moji rođaci, prijatelji i komšije, a 15 godina od njima se ništa ne zna, rekao je Stojčetović. On je poručio da se istina o zločinima mora razobličiti, otkriti i predočiti. Umjetnička instalacija Nestali je svojevrsni odgovor na spomenik koji su Šiptari postavili u centru Prištine posle samoproglašenja nezavisnosti, a suorganizator izložbe je Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih Srba. Trudimo se da budemo istrajni u borbi da se sazna istina za svako nestalo lice, da se procesuiraju ratni zločini i da se dođe do pravde za sve žrtve. Želimo da ovaj spomenik bude trajna opomena i pokazatelj da se nikada i nikome na ovim prostorima ne dogodi ono što se dogodilo nama, rekla je Nataša Šćepanović iz ovog udruženja. U sali Doma kulture u Gračanici je održana tribina u okviru koje je predstavljena trojezična monografija Martovski pogrom. Od 17. do 19. marta 2004. godine u nasilju šiptarskih terorista poginulo je nekoliko desetina ljudi, 900 ljudi je pretučeno i teško povrijeđeno, 935 srpskih, romskih i jaškalijskih kuća zapaljeno je i oštećeno, 3870 stanovnika je protjerano iz svojih domova, a 6 gradova i 10 sela etnički je očišćeno. Srušeno je i uništeno 35 vjerskih objekata Srpske pravoslavne crkve, od čega 18 spomenika od posebnog kulturnog značaja, više pravoslavnih grobalja je oskrnavljeno, a uništene su i mnogobrojne matične knjige koje svjedoče o vjekovnom životu Srba na Kosovu i Metohiji. Akademijom u Domu kulture u Gračanici obilježena je 10. godišnjica martovskog pogroma nad Srbima. Nikada ne treba da zaboravimo užasne slike stradanja, rekao je preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. Na 10. godinu stradanja, 17. marta, u Gračanici su prvi put prikazani snimci iz Podujeva, u kojem je nekoliko stotina Šiptara palilo i rušilo crkvu Svetog Ilije. Slika Šiptara koji pokušava da otkine krst sa crkve odavno je obišla svijet, ali ovom prilikom prikazano i kako je nemio događaj planiran i šta se sve dešavalo prije toga. Na akademiji upriličenoj povodom sjećanja na deceniju martovskog pogroma govorio je prosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije, koji je rekao da slike stradanja nikada ne treba da zaboravimo. Neka 17. mart bude svima opomena da se sjećamo i da nikada ne zaboravimo te teške trenutke. Pred našim očima stalno treba da budu te užasne slike stradanja, ali zbog toga ne treba da očajavamo i da budemo u beznađu, već to treba da nam bude podstrek da učvrstimo našu vjeru, kazao je vladika Teodosije. Prisutnima su svoja sjećanja na pogrom, zabilježena kroz poeziju i prozu, govorili dr. Mitra Reljić, književnik Ratko Popović i profesor Dragomir Kostić, hor Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice i hor obnovljene Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, izvođenjem crkvenih pjesama obogatili su događaj. U Svetozavskom domu na Vračaru otvorena 10. po redu izložba fresaka i ikona Da se ne zaboravi. U klasi magistra Gorana Janićijevića i magistra Todora Mitrovića u okviru stručne prakse nastale su freske i ikone kao reinterpretacije živopisa iz manastira i crkava sa Kosova i Metohije. Ove godine tema izložbe bila je Isus Hristos na Kosovu i Metohiji. Na početku ove duhovne smotre protojeraj Stavrofor dr. Radomir Popović, dekan Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju, podsjetio je prisutne na pogrom Srba sa Kosova i Metohije tog 17. marta 2004. ali i na srpsko stradalništvo prilikom NATO bombardovanja 1999. Istaknuta je činjenica da sve ono što se Srbima dešavalo na prelazu iz 20. u 21. vijek treba oprostiti, ali nikako i zaboraviti. Dekan je u kontekstu samog motoa izložbe naglasio da treba podsjećati i na spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru, na krvavo ugušeni prvi srpski ustanak 1814. i stradalništvo đakona Avakuma i igumana Pajsija, ali i na početak Prvog svjetskog rata. Otvaranje izložbe uljepšao je kompozicijama Kamerni hor pjevačkog društva Preobraženje na čelu sa dirigentom Bratislavom Prokićem. Biranim riječima izložbu je otvorio arhimandrit Danilo Ljubotina. Predstavljeni živopis nastajao na osnovnim i master studijama na katedrama za freskopis i ikonopis, zahvaljujući studentima koji su još jednom pokazali spremnost da učešćem na grupnim izložbama u organizaciji matične visokoškolske ustanove pokažu da je duhovna kultura u Srbiji početkom 21. vijeka u ekspanziji i da im se na taj način pruža mogućnost da savremeni srpski živopis predstave svijetu na kreativan i samostalan način. Zato su ideju profesora magistra Gorana Janićijevića o živopisanju predstava Gospoda Isusa Hrista sa zidova mnogih manastira sa Kosova i Metohije prihvatili svi studenti, njih 27, i uspjeli da ideju pretoče u ovu martovsku tradicionalnu izložbu koja će do 24. marta krasiti zidove Svetosavskog doma na Vračaru. Povodom 10. godišnjice od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji u Sabornom hramu Svete Trojice u Vranju služen je parastos svim nevino pobijenim Srbima. Parastos su služili preosvećeni arhijereji Vranjski Pahomije i Stobijski David u sasluženje paroha Vranjskih. Po završetku parastosa prisutnima se biranim riječima obratio vladika Stobijski gospodin David i podsjetio prisutne na stradanje Srba i svega što je srpsko na Kosovu i Metohiji. Druge nedjelje časnog posta hram Ruske crkve Svete Trojice u Beogradu bio je mali da primi blagočestivi narod koji se sabrao da sa sveštenstvom uznese molitve Gospodu, posebno u ove dane kada se čitav ruski narod i Ruska pravoslavna crkva neprestano mole da se obustave nemiri u Ukrajini, a pravoslavni pripadnici ruskog naroda osjećaju dostojno kao ljudi i vjernici bez straha šta će donijeti novi dan. Činilo se da sveta liturgija traje duže nego inače. U vazduhu se osjećala posebna molitva, ista je kao što smo je toliko puta čuli, znamo je na pamet, a čini nam se da je danas nešto posebna. Srpski narod je prošao teško stradanje na Kosovu i Metohiji. 17. marta se navršilo 10 godina od strašnog pogroma i uništavanja srpskih svetinja i ubistva ljudi. Međutim, na tome se nije stalo. Otvaraju se nova polja iz Pandoline kutije. Danas ruski narod na Krimu, dijelu teritorije koji je kroz istoriju pripadao Rusiji, doživljava sličnu sudbinu. Ovih dana se mnogo govori o dva bratska naroda, dvije sestrinske crkve, ruskoj i srpskoj, a molitve se uzajamno prepliću i uzdižu put božanskog trona. Po blagoslovu starješine ruske crkve, protoireja Vitalija Tarasjeva, duhovnu besjedu o evanđelskom događaju i potrebi za pojačanom molitvom kazivao je arhimandrit manastira Jovanje iz eparhije Valjevske, iguman Mihajlo.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori jutro će biti vedro, u kotlinama i dolinama na sjeveru sa maglom, a tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, minimalna temperatura od 0 do 6, na jugu do 12, maksimalna dnevna od 16 do 24 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj naše informativne emisije vašoj pažnji preporučujemo u 20 sati i 30 minuta u okviru našeg katehetskog programa čućete protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, koji večeras tumači izgnanje iz raja iz Starog Zavjeta. U 21 sat u emisiji Vjerom kroz život urednik emisije Radenko Lacmanović govorit će o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je novo izdanje emisije o prepodobnom starcu Porfiriju Svetogorcu, a u 23 sata žitije svetih. Prognozom vremena i najavom našeg večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, do slušanja, zbogom.